Падчас пералёту са Стамбула ў Рым пасля апостальскага візіту ў Турцыю папа Францішак па традыцыі паразмаўляў з журналістамі, якія суправаджалі яго на борце самалёта. Адно з пытанняў тычылася перспектывы адносін паміж каталіцкім касцёлам і рускай праваслаўнай царквой. Папа сказаў, што скептычна адносіцца да тэалагічнага дыялогу, які, на яго думку, не прывядзе да жаданай еднасці. У сувязі з гэтым ён узгадаў пра Паўла VI, які з іроніяй прапаноўваў пакінуць усіх тэолагаў на востраве, каб яны разважалі аб адзінстве, а самім крочыць далей. Адзінства – гэта шлях, шлях, якім неабходна ісці, шлях, якім трэба ісці супольна. Гэта духоўны экумінізм, маліцца разам, працаваць разам, шмат спраў міласэрнасці, ёсць шмат працы, вучыць разам, ісці наперад разам, сказаў Францішак. Ён адзначыў таксама каштоўнасць экумінізму крыві. Хрысціянскія мучанікі, незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці, нібыта кажуць, мы ўсе адно, мы ўжо прабываем у адзінстве па духу. Хуй па крыві перакананы папа. Святай Отец адзначыў, што ў любы момант гатовы сустрэцца з патрыярхам Кірылам, і падобнае жаданне, на яго думку, існуе таксама з іншага боку. «Мы абодва жадаем сустрэцца і хочам крочыць наперад», – сказаў пантыфік. Папа выказаў гатоўнасць працягваць абмяркоўваць пытанне аб першаснасці біскупа Рыма, каб знайсці ў ім кропкі пагаднення. Адказваючы на пытанне пра ісламафобію, якая пашыраецца ў свеце, святы Отец падкрэсліў, што Каран – гэта кніга міру, а іслам нельга атаясамліваць з тэрарызмам. Адначасова папа адзначыў патрэбу ў асуджэнні дзейнасці ісламскіх фундаменталісцкіх груповак мусульманскімі лідарамі, як палітычнымі і навуковымі, так і рэлігійнымі. Папа прызнаўся, што з задавальненнем наведаў бы Ірак, але зараз, на яго думку, гэта немагчыма. Я, калі б паехаў туды ў гэты момант, стварыў бы дастаткова сур'ёзныя праблемы для ўладаў, звязаныя з бяспекай, сказаў ён. Францішак у чарговы раз асудзіў квітнеючы сёння гандаль зброяй. Ён выказаў сумнівы пра магчымасць вытворчасці хімічнай зброі ў Сірыі і ў сувязі з гэтым задаўся пытаннем, хто мог прадаць яе. Магчыма, хтосьці з тых, хто абвінавачваў у валоданні ёй, не ведаю, але наконт гэтых справаў са зброяй існуе вялікая таямніца, сказаў папа Францішак.